VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning dari Selasa 12 Oktober 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo dan Karlina Amkas, produser kami Bani Rahayu dan operator El Zuber El Tayyip. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga tetap sehat dan baik. Anda tentu sudah tahu konflik terbaru yang mendera di Israel dan Gaza memanaskan situasi. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Pastikan Anda menyaring setiap informasi yang tersebar di halaman media sosial sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain. Pendengar, perang Hamas dan Israel masih mendominasi siaran edisi hari ini, meskipun kami juga akan tetap menyampaikan laporan-laporan dengan tema berbeda seperti
October 7th is a day that will go down in global infamy. The world has witnessed Jews being murdered simply because they were Jewish.
Selain terkait bagaimana dunia merespon perang, kami juga akan sajikan perkembangan terkait sejumlah korban dalam laporan nanti, serta kabar proses evakuasi warga negara Indonesia dari Israel dan Palestina terus dilakukan.
Untuk saya sendiri, saya memilih untuk tetap tinggal dan lihat perkembangan situasi karena ya menurut saya ada resikonya juga untuk evakuasi.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia disampaikan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, Gedung Putih Rabu mengatakan 22 orang Amerika dipastikan tewas akibat pertempuran antara Hamas dan Israel dan 17 orang masih belum ditemukan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memperingatkan jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat. Kirby juga mengatakan bahwa Amerika sedang aktif melakukan pembicaraan untuk memungkinkan jalan keluar yang aman bagi warga sipil. Ia mencatat bahwa Israel dan Mesir adalah dua pemain paling signifikan dalam upaya tersebut.
Civilians are not to blame for what Hamas has done. They didn't do anything wrong.
Warga sipil tidak bisa disalahkan atas apa yang telah dilakukan Hamas. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, ujar Kirby. Ia menambahkan bahwa Amerika belum membuat keputusan apapun mengenai penyelamatan warga Amerika yang ditawan Hamas. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu mengatakan ia menganggap kebijakan Amerika dalam proses perdamaian Israel-Palestina sebagai kegagalan. Amerika Serikat praktis menjauh dari instrumen internasional sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini yang mencakup beberapa negara. Salah satunya adalah Rusia. Mereka praktis memonopoli proses resolusi, kata Putin dalam wawancara dengan Al-Ghab TV yang dirilis layanan pers kepresidenan Rusia. Putin menambahkan bahwa dari sudut pandang militer, ia tidak mengerti mengapa Amerika mengerahkan kapal induk ke wilayah itu. Ia menekankan perlunya segera mengakhiri permusuhan dan kembali ke perundingan. Rusia bisa berperan dalam proses perdamaian itu karena memiliki hubungan baik dengan kedua pihak yang berkonflik, kata Putin. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu mengatakan ia berharap tanggapan Israel terhadap serangan Hamas akhir pekan lalu akan proporsional. Ketika ditanya apakah perang Israel-Hamas akan memengaruhi dukungan NATO terhadap Ukraina, Stoltenberg mengatakan aliansi itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan pada saat yang bersamaan.
We are there to support Ukraine. And I'm confident that NATO allies will continue to do so, not least because
kami berada di sana untuk mendukung Ukraina dan saya yakin sekutu NATO akan terus melakukannya, terutama karena demi kepentingan keamanan kita, Ukraina akan menang, katanya pada konferensi pers di Brussels. Komentar sekjen NATO itu muncul sementara pesawat-pesawat tempur Israel menghantam berbagai bagian jalur Gaza, membuat bangunan menjadi puing-puing dan orang-orang bergegas menyelamatkan diri. Partai Republik Rabu mencalonkan anggota DPR Steve Scalise untuk menjadi ketua DPR berikutnya. Tetapi partai itu kesulitan untuk segera menyatukan mayoritas mereka yang terpecah dan mencalonkan Scalise yang konservatif untuk dipilih setelah memecat ketua DPR Kevin McCarthy dari jabatannya. Dalam pemungutan suara tertutup di Gedung Kongres Capitol, fraksi Republik di DPR dengan jumlah suara tipis menyingkirkan anggota DPR dari Ohio Jim Jordan, Ketua Komisi Kehakiman. Mereka mendukung sekali pemimpin fraksi mayoritas di DPR. Anggota DPR dari Louisiana yang sedang berjuang melawan kanker darah itu mengatakan, banyak tugas yang harus kita lakukan. Pemungutan suara di DPR mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ketegangan masih meningkat di kalangan anggota fraksi Republik setelah pemecatan bersejarah McCarthy pekan lalu. Ilmuwan NASA Rabu mengatakan bahwa mereka telah menemukan air, karbon, dan bahan organik pada sampel asteroid yang dibawa ke bumi bulan lalu. Bersama-sama, materi itu membentuk bahan penyusun kehidupan. Pada konferensi pers di Johnson Space Center di Houston, Texas, Kepala NASA Bill Nelson mengatakan bahwa partikel dari asteroid dekat bumi, Bennu, mengandung konsentrasi karbon tertinggi yang pernah ditemukan dalam asteroid yang sejauh ini telah dianalisis. Penemuan ini penting, kata ilmuwan NASA, karena menunjukkan bahwa asteroid seperti Bennu mengandung semua unsur yang bisa menjadi benih bagi bumi dengan unsur-unsur penting yang mengarah pada perkembangan kehidupan berbasis karbon. Seperti asteroid lainnya, Bennu merupakan peninggalan awal tata surya. Terbentuk sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu, asteroid itu menyimpan petunjuk mengenai asal-usul dan perkembangan planet berbatu seperti bumi dan bahkan mungkin evolusi kehidupan. Ribuan pekerja Gaza diusir secara paksa dari tempat kerja mereka di Israel setelah militan Hamas menyerbu Israel pada Sabtu pagi. Sekitar 600 pekerja yang membawa tas tiba di Ramallah dari tempat kerja mereka di Israel setelah anggota keamanan Israel mengangkut mereka ke pos pemeriksaan di tepi barat pada Rabu pagi. Di tempat penampungan sementara yang disiapkan pemerintah lokal Ramallah, para pekerja Gaza tampak duduk di kasur, terlibat perbincangan, dan berusaha mencari ketenangan di tengah situasi yang memprihatinkan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Dunia merespon perang Hamas-Israel dalam bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari Yordania, Pakistan hingga Eropa, seruan untuk mencari solusi digaungkan dengan keberpihakan masing-masing. Raja Abdullah II dari Yordania menekankan perlunya solusi dua negara dalam pernyataan menanggapi perang antara Israel dan Hamas di Gaza yang sudah menelan korban lebih dari 2.200 jiwa. Dalam pidatonya di depan Parlemen Yordania di Amman 11 Oktober, Abdullah menegaskan apa yang saat ini terjadi di wilayah Palestina akibat eskalasi yang serius, kekerasan dan agresi adalah bukti yang menegaskan kembali bahwa wilayah itu tidak akan menikmati rasa aman dan stabilitas tanpa mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasar solusi dua negara, di mana rakyat Palestina memperoleh negara yang berdaulat sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan pada 4 Juni 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.
Tidak ada keamanan atau perdamaian, tidak ada stabilitas tanpa perdamaian yang adil dan komprehensif, di mana solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar.
Raja Yordania ini mengulangi kembali seruannya untuk pembicaraan antara Israel dan Palestina karena berlanjutnya perang antara Gaza dan Israel telah menjadi ancaman keamanan regional. Sementara di Pakistan dilaporkan para aktivis dari partai-partai politik keagamaan di negara itu menggelar demonstrasi mendukung rakyat Palestina di Karachi pada Rabu. Faisal Nadim, aktivis Liga Muslim Pakistan Markasi mengatakan,
orang-orang itu di seluruh dunia yang percaya kepada hak asasi manusia yang beradab, yang percaya kepada kemanusiaan harus membela Palestina. Israel adalah negara yang tidak sah.
Di belahan dunia yang berbeda, Uni Eropa pada Rabu juga mengheningkan cipta selama 1 menit di Parlemen Eropa di Brussel untuk para korban yang dibunuh oleh militan Hamas di Israel. Presiden Parlemen Uni Eropa Roberta Metsola menyatakan,
October 7th is a day that will go down in global infamy. The world has witnessed Jews being murdered simply because they were Jewish.
7 Oktober adalah hari yang akan menjadi kekejian global. Dunia menjadi saksi bagaimana kaum Yahudi dibunuh hanya karena mereka adalah Yahudi.
Di Berlin, pemerintah Jerman juga mengheningkan cipta. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ross Prosor, yang juga hadir dalam acara ini, menerima penghormatan tepuk tangan berdiri dari menteri-menteri di pemerintahan dan anggota parlemen. Tim VOA, Washington.
Tiongkok telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di Eropa di bawah prakarsa sabuk dan jalan pada peringatan ulang tahunnya yang ke-10. Meskipun dana Tiongkok telah digunakan untuk membangun infrastruktur baru, ada kekhawatiran mengenai pembayaran utang di beberapa negara dan adanya kecenderungan untuk menghalangi Beijing mengakuisisi aset-aset strategis penting. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Pelabuhan Piraeus di Yunani merupakan salah satu akuisisi terbesar Tiongkok di Eropa di bawah prakarsa sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative atau BRI. Para pendukungnya mengatakan dana Beijing telah mengubah lokasi tersebut. Sejak tahun 2009, jumlah kontainer yang ditangani pelabuhan meningkat 5 kali lipat. Belasan negara Uni Eropa bergabung dengan BRI. Beijing telah mendanai banyak proyek di Balkan Barat dan Eropa Timur, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Tiongkok dengan Uni Eropa. Hongaria adalah negara penerima investasi BRI terbesar di dunia pada tahun 2022. Tiongkok telah mendanai pembangunan jalan raya baru dan membangun jalur kereta api dari Budapest ke ibu kota Serbia, Beograd. Tidak semua proyek berhasil. Montenegro mengambil pinjaman sebesar 1 miliar dolar dari Tiongkok pada tahun 2014 untuk membangun jalan raya baru yang masih belum selesai. Utang tersebut yang jumlahnya lebih dari sepertiga anggaran tahunan Montenegro terancam akan membuat negara itu bangkrut. Ada sejumlah kekecewaan terhadap BRI di Eropa, kata Volker Stenzel dari Lembaga Urusan Internasional dan Keamanan Jerman dan mantan Duta Besar Jerman untuk Tiongkok.
Become something that is very hard to understand what its objective.
Menjadi hal yang sangat sulit untuk dipahami mengenai apa sebenarnya tujuan bagi banyak negara mitra. Prakarsa ini menjadi sangat mahal bagi Tiongkok sendiri.
Pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya anggota kelompok negara kaya G7 yang bergabung dengan BRI. Namun pemerintah Italia kini mengatakan bahwa manfaat yang diharapkan tidak terwujud dan akan mundur pada akhir tahun ini. Negara-negara Barat sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada rantai pasukan Tiongkok, sehingga BRI telah kehilangan banyak daya tariknya, kata analis Luigi Scaglieri dari Pusat Reformasi Eropa.
Diplomatic costs associated with being perceived as being
meningkatnya beban diplomasi karena dianggap dekat dengan Tiongkok dan pada saat yang sama fakta bahwa manfaatnya sejauh itu ada semakin kecil mengingat meluasnya kecenderungan mengurangi risiko antara Barat dan Tiongkok.
Anggaran BRI yang dikeluarkan oleh Tiongkok di Eropa telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Filippo Boni dari Open University mengatakan,
what we've seen has been a recalibration, if you like, a reorientation of the.
Apa yang kita saksikan adalah sebuah kalibrasi ulang, orientasi ulang prakarsa BRI ke wilayah lain dan kembali lagi mungkin ke tetangga terdekat Tiongkok.
Saat BRI menandai 10 tahun pelaksanaannya dan Beijing merayakan pencapaian prakarsa global tersebut, perdebatan terus berlanjut mengenai apakah negara-negara yang bergabung dengan prakarsa tersebut mendapat manfaat dari investasi Tiongkok atau merasakan beban ekonomi dan politik karena berhutang budi pada Tiongkok. Saya Madioni, VOA.
Para pendengar, proses evakuasi warga negara Indonesia dari Israel dan Palestina terus dilakukan. 10 WNI di Gaza menunggu pintu perbatasan Israel-Mesir dibuka untuk menyeberang. Sementara puluhan mahasiswa Indonesia lebih memilih bertahan di Tel Aviv karena masih belum kondusifnya situasi. Eva Mazriva menyampaikan laporannya.
Untuk saya sendiri, saya lebih memilih untuk tetap tinggal dan lihat perkembangan situasi karena ya menurut saya ada risikonya juga untuk evakuasi jalur darat antara ke utara atau ke aman gitu ya. Tetap ada risiko dan saya masih perhitungkan. Untuk sekarang saya mau tetap tinggal.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Tadio Arlo, mahasiswa Indonesia di ibu kota Tel Aviv, Israel, yang memilih untuk bertahan. Dio, panggilannya, sudah 4 tahun berkuliah di Israel Institute of Technology di jurusan ilmu komputer. Saat diwawancarai Rabu sore waktu Tel Aviv, Dio masih berada di dalam gedung kampusnya yang berlantai 12. Sesekali terdengar suara roket melintas dan sirene, katanya. Namun Dio tampak tetap tenang.
Situasi hari ini ada sirene lagi, jadi kita tetap harus berlindung. Dan sempat kedengaran ada suara ledakan di atas beberapa kali.
Jadi Tel Aviv memang lebih gawat dibandingkan kota-kota lain, karena memang menjadi target atau sasarannya Hamas gitu ya?
Saya rasa kehancuran di Tel Aviv belum separah di selatan, tapi tetap ini adalah sebuah target Hamas karena pusat finansial, pusat politik semua ada di sini dan selain Yerusalem. Tapi ada bandara juga di sini. Jadi sekarang karena banyak orang sedang evakuasi, bandara barusan kena ledakan dua kali tadi sebelum kita masuk call.
Dio adalah salah seorang dari 94 mahasiswa Indonesia yang masih bertahan di Tel Aviv. Tetapi di kompleks kampus di mana ia berada, hanya ada sekitar 10 hingga 20 mahasiswa Indonesia. Berbeda dengan Dio, 230 warga negara Indonesia yang sebelumnya sedang menjalankan ziarah religi ke Yerusalem dan kota Tiberias, memutuskan segera meninggalkan Israel begitu mendengar himbauan dari pemerintah Indonesia. Mereka tiba di Yordania Selasa malam lalu setelah sempat menunggu beberapa jam untuk menyeberang. Hal ini disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Ade Patmosarwono.
Alhamdulillah mereka sudah keluar dan sekarang sudah ada di Yordania. Dari tadi pagi mereka sudah di perbatasan tepi barat, tapi mereka perlu waktu hampir mungkin sekitar 4 jam karena dari pagi mereka baru bisa keluar itu jam sekitar jam 12 atau setengah 1.
Meskipun demikian, Adi mengatakan masih ada sekitar 54 WNI lain yang juga mengikuti ziarah religi yang masih berada di Israel dan belum diketahui pasti keberadaannya. Sebelumnya jumlahnya dikabarkan mencapai 90 orang. Di Israel diketahui ada 38 WNI yang sudah menetap cukup lama di daerah luar ibu kota dan 94 mahasiswa program pertukaran yang sedang berada di Tel Aviv. Sementara di Palestina diketahui ada 10 WNI, termasuk satu keluarga yang beranggotakan 5 orang yang menetap di jalur Gaza. Dubes Ade Patmo mengatakan ke-10 WNI di jalur Gaza ini sudah menuju ke pintu perbatasan Rafah untuk menyeberang ke Mesir. Tetapi hingga laporan ini disampaikan, pintu perbatasan tak kunjung dibuka. Sefam Sreva, VOA, Washington.
Terima kasih masih bersama kami di VOA This Morning. Bagaimana situasi perekonomian dunia kali ini? Kita simak laporan ekonomi berikut ini.
Presiden Amerika Joe Biden memuji usulan aturan untuk menghilangkan junk fees atau biaya sampah pada konsumen dan mengatakan langkah itu akan memberikan ruang bernapas bagi keluarga-keluarga Amerika. Biaya sampah adalah bagian dari harga produk yang disembunyikan dan dimasukkan ke dalam harga sesungguhnya yang dikenakan pada konsumen.
These junk fees may not matter to the wealthy, but they sure matter to working folks.
Biden mengatakan biaya-biaya tersembunyi yang ditujukan oleh perusahaan-perusahaan yang disertakan pada tagihan ke masyarakat Amerika mungkin tidak penting bagi orang-orang kaya, namun hal itu tentu saja penting bagi para pekerja di tempat-tempat seperti di mana saya dibesarkan. Presiden Biden menekankan bahwa jika sudah rampung, peraturan dari Komisi Perdagangan Federal itu akan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mencantumkan rincian harga di muka untuk setiap produk.
It's wrong. It's just taking advantage of people. And it makes it harder for honest businesses.
Biden mengatakan tidak benar untuk semata-mata mengambil keuntungan dari masyarakat dan mempersulit bisnis jujur yang berusaha melakukan hal yang benar untuk bersaing dengan perusahaan tidak jujur yang mengelabui pelanggan agar berpikir bahwa harga mereka lebih rendah, padahal sebenarnya tidak. Demikian ujar Presiden Biden. Berita ekonomi berikutnya. Perjuangan Federal Reserve Amerika atau Fed melawan inflasi tampaknya menuju ke arah yang benar, sementara perekonomian Amerika tetap tangguh, kata seorang pejabat senior Fed pada hari Rabu. Fed telah secara agresif menaikkan suku bunga dalam 18 bulan terakhir ke level tertinggi dalam 22 tahun sebagai upaya menurunkan inflasi ke target jangka panjang sebesar 2%. Inflasi di tingkat konsumen telah melambat tajam sejak mencapai puncaknya pada musim panas lalu, namun tetap tinggi sementara perekonomian terus menunjukkan tanda-tanda ketangguhan. Dalam beberapa bulan terakhir, kami akhirnya mendapatkan data inflasi yang sangat bagus yang kami inginkan, kata Gubernur Fed Christopher Waller pada konferensi di negara bagian Utah. Dalam beberapa bulan terakhir, Fed telah memperlambat laju kenaikan suku bunganya dalam upaya menurunkan inflasi tanpa menyeret Amerika ke dalam resesi, sebuah prestasi yang dikenal sebagai soft landing atau pendaratan yang mulus. Waller mengatakan pada konferensi di Utah bahwa gambaran ekonomi yang mendasarinya masih kuat. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih ada laporan penting dari tanah air, dan ini menarik karena ada kaitannya dengan suhu di Indonesia yang panas beberapa pekan terakhir yang dikeluhkan masyarakat. Tentu ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Nah, Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan komitmen Indonesia dalam menyiapkan dana hibah untuk atasi perubahan iklim ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Jokowi usai memimpin KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island State Forum di Bali, Rabu 11 Oktober.
Dan Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan terutama dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru dan tata kelola laut yang berkelanjutan.
Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Jokowi menyebut bahwa negara pulau dan kepulauan merupakan negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga membutuhkan inovasi dan teknologi mutakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, katanya, forum ini mendorong pengembangan inovasi yang mencakup 4 area kerjasama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi ekonomi biru, perlindungan ekosistem laut, dan tata kelola laut yang baik. Menteri Luar Negeri Reto LP Marsudi yang turut mendampingi Presiden mengatakan forum ini menghasilkan sebuah deklarasi untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam memerangi ancaman iklim termasuk kenaikan permukaan laut. Deklarasi ini, kata Menlu, mencakup dua hal besar. Pertama adalah membuat peta jalan menuju formalisasi forum yang beranggotakan 51 negara tersebut sebagai sebuah blok resmi berdasarkan piagam. Kedua, kata Ratno, menetapkan prioritas kerjasama di masa depan. Dalam kerjasama ini, Retno juga menggarisbawahi apa yang membedakan forum ini dengan forum lainnya. Menurutnya, forum ini bisa dibilang lebih bisa menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata.
Dan yang membedakan forum ini dengan forum-forum yang lain, forum-forum yang lain mungkin lebih banyak top-down. Sementara forum ini banyak sekali yang community-based, yang dari bawah dilakukan kerjasama yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat.
Dihubungi oleh VOA, Adila Isfandiari, peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia mengatakan, ia menyambut baik penyiapan dana hibah untuk mengatasi krisis iklim. Artinya, kata Dila, isu krisis iklim sudah dianggap sebagai ancaman yang membahayakan, terutama bagi masyarakat pulau dan pesisir. Berdasarkan data dari Bappenas, kerugian akibat krisis iklim dari 2020 hingga 2024 diperkirakan mencapai 544 triliun. Potensi kerugian terbesar, jelas Dila, dialami oleh sektor laut dan pesisir yang mencapai 408 triliun.
Memang butuh banget nih bagaimana tadi dana-dana tersebut gitu memang dibutuhkan untuk masyarakat-masyarakat tuh garis terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Itu butuh banget bantuan tersebut, baik untuk mereka melakukan adaptasi terhadap bencana iklim tersebut maupun melakukan mitigasi.
Indonesia sebagai negara kepulauan dan pemegang garis pantai terpanjang kedua di dunia menurut Dila juga bisa menyuarakan kerentanan yang dimiliki oleh negara pulau dan kepulauan akan krisis iklim di ajang dunia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP28 yang akan berlangsung pada November hingga Desember mendatang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sebuah studi menunjukkan gerakan anti-vaksinasi yang berkembang selama pandemi COVID-19 tampaknya juga mempengaruhi para pemilik anjing, sehingga meningkatkan risiko penyakit bagi anjing, pemiliknya, dan dokter hewan. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA.
Studi tentang keraguan vaksinasi anjing, CVH, yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston ini dirilis pada 26 Agustus. Penelitian tersebut menemukan bahwa 37% pemilik anjing menganggap vaksin anjing tidak aman, 22% menganggapnya tidak efektif, dan 30% menganggap vaksin anjing tidak diperlukan. Secara keseluruhan, 53% pemilik anjing menganut salah satu dari tiga pandangan ini. Menurut penelitian itu, yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan riset pasar dan analisis data, YouGov. Matt Mota, penulis utama studi tersebut, mengatakan, ia yakin penelitian ini adalah yang pertama dari jenisnya.
We knew that canine vaccine hesitancy existed because
kami tahu bahwa ada keraguan terhadap vaksin anjing berdasarkan pengalaman, tapi kami tidak tahu seberapa luasnya hal itu sebelum hasil survei diperoleh.
Suntikan vaksin rabies untuk anjing adalah satu-satunya vaksin yang diwajibkan di banyak negara bagian Amerika. Namun, dokter hewan juga mencoba memujuk pemilik anjing untuk memvaksinasi hewan peliharaannya untuk melawan penyakit lain. Di California, para dokter hewan merekomendasikan vaksin untuk melawan parvovirus,
hepatitis anjing, dan distemper. Mota memperingatkan, keengganan untuk memvaksinasi anjing tidak hanya membahayakan hewan peliharaan itu dan sesamanya, tapi juga manusia. Todd Kelsin, dokter hewan di Laurel Pet Hospital di West Hollywood, mengatakan awalnya ia terkejut bahwa keraguan-raguan terhadap vaksin anjing begitu besar. Namun temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang sering diterimanya dari para pemilik anjing.
If there are more unvaccinated dogs out there, the risk of disease transmission.
Jika ada lebih banyak anjing yang tidak divaksinasi di luar sana, risiko penularan penyakit akan meningkat dan demikian pula bagi dokter hewan profesional. Bagi kita semua yang mungkin melakukan kontak dengan hewan peliharaan yang tidak divaksinasi, kita berpotensi berisiko sakit.
Sebuah laporan UNICEF pada bulan April menemukan bahwa banyak orang di berbagai penjuru dunia kehilangan kepercayaan akan pentingnya vaksin rutin pada anak-anak untuk melawan penyakit mematikan seperti campak dan polio selama pandemi COVID. Bukan tidak mungkin pandangan serupa juga muncul terhadap vaksin hewan peliharaan. Demikian laporan tim VOA. Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Masih ada kaitannya dengan iklim dan lingkungan, dan laporan ini penting bagi Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Denmark mengembangkan pesawat nirawa atau drone yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memantau kebakaran hutan dan lahan. Simak laporan berikut ini.
Drone ini yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Denmark Roboto dirancang untuk melacak dan memantau kebakaran hutan secara real-time. CEO Roboto, Kenneth Richard Geipel, mengatakan drone-nya memungkinkan para petugas pemadam kebakaran mendapatkan gambaran situasi lapangan hampir seketika dan menghindari penggunaan peta kebakaran yang diperoleh beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya.
With our technology, they can get an instant overview of where the fire is, how large it is, where it's most intense.
Dengan teknologi kami, mereka bisa mendapatkan gambaran sekilas tentang lokasi kebakaran, seberapa besar kebakarannya, di mana kebakaran paling besar, dan kemudian mengalokasikan sumber dayanya.
Teknologi ini diciptakan pada tahun 2018 ketika para pendiri perusahaan rintisan tersebut menyaksikan kebakaran yang memecahkan rekor di Yunani, Swedia, dan California. Drone itu bisa lepas landas dan terbang secara mandiri. Kamera-kamera termal yang terpasang di tubuhnya akan mengirim data ke unit pemrosesan kecerdasan buatan.
So we trained our model to identify smoke or flame, but we also looking for.
Kami melatih drone kami untuk mengidentifikasi asap atau api, namun kami juga mencari tanda-tanda panas. Jadi dengan menggabungkannya, kita bisa yakin bahwa apa yang terdeteksi benar-benar api.
Drone yang dikembangkan Roboto dan Universitas Aalborg ini ternyata juga bisa digunakan untuk melindungi satwa-satwa liar. Menjelang akhir tahun 2023, drone ini akan digunakan untuk mengenali dan memantau koala yang rentan di Australia dan mencegah perburuan liar di Uganda. Di Thailand, drone ini digunakan oleh organisasi lingkungan World Wildlife Fund atau WWF untuk mendeteksi dan melacak kawanan gajah yang berkeliaran dan mencegah konflik manusia satwa liar.
In Thailand, we are doing human wildlife conflict mitigation where we see a conflict between.
Thailand, kami melakukan mitigasi konflik manusia satwa liar di mana kami melihat konflik antara gajah hutan dan petani yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini sangat parah sehingga 54% penduduk Thailand mendukung pemusnahan gajah yang ada di sana, tindakan yang seharusnya bisa dihindari.
Drone karya Roboto saat ini sudah berada di tangan unit pemadam kebakaran hutan elit Catalonia, Spanyol, yang membantu menguji teknologi tersebut. Geipel berharap apa yang diproduksi perusahaannya bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kebakaran hutan di berbagai penjuru dunia. Namun, kemungkinan Roboto akan menghadapi masalah, mengingat Uni Eropa melarang penerbangan drone di luar garis pandang visual, sesuatu yang mustahil ketika kebakaran terjadi. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan El Zuber El Tayeb. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai bertemu kembali.